Šodien 2017. gada 22. jūnijā Rīgas centrālās bibliotēkas projekta Man stāsts par Rīgu ietvaros, savos stāstos par Rīgu dalīsies tautas lietišķās mākslas studijas rezēda vadītāja Inta Valdena, intervēt Patrīcija Šteinberga. Labdien!
Labdien!
Kāpēc mākslas studijā ir tās nosākums rezēda?
Nu, tā jau patiesībā tas būtu tāds vienkārši notikums, kāpēc rezēt. Tika meklēts pirmkārt laiks, ja, tas laiks, tas ir 80. Gads, pagājušā gadsimta. Un tajā mirklī mums bija tā, ka cilvēku aktīvie kolektīvi sāka veidoties un tika uzskatīts, ka tam kolektīvam noteikti jābūt vārdam. Es domāju, ka šobrīd līdzīgs interešu kops veidojās un tādu vārdu vispār neliek. Bet tā rezēta patiesībā ir tāda ļoti, ļoti smaržīga puķīte, ļoti smaržīga vasaras puķīte, viengadīga, un mēs meklējām, mums arī bija, nu, vārdu 30 apspriešanā, bet pie tās rezētas palika ar tādu domu, ka, jā, visiem viņa patika, viņa ir smaržīga, viņa ir neuzkrītoša, viņa ir daudz arī negatīvas īpašības, bet palika, tas būs mūsu nosaukums. Šobrīd jau vairāk kārt ir bijis, nu, tas ir vecmodīgi. Tu zini, cik tas ir svarīgi, ka vecmodīgi, ka jāmaina kaut kas. Bet palik pie tā, ka ir tik vecmodīgi, ka vairs nemainīsim. Un paliek šis te tautas studijas nosaukums, ja. Un tad varbūt tās zinot, kad mēs par Rīgu gribam runāt, tad šis te kolektīvs vispār izveidojās un sanāca kopā, sākumā tikai sievietes. Pa laikam mums ir arī kāds vīrietis parādījies, bet sākumā bija tikai sievietes, un tās sievietes bija tāds, kam patika pušķot māju. Tagad es zinu, ka tas ir pareizais vārds, ko latvieši ir izmantojuši jau no 16. Gadsimta. Viņas svētkos savu māju ir pušķojuši. Un bija jau 80. Gadā dažādas tautas studijas. Bija audēji, bija pinēji. Ja tagad tā dzīvīgi pasekot, tad tagad tādiem kolektīviem ir jau 50, pat 60 gadu, ja, jo viņi visu laiku, tas nozīmē, ka tur ir bijuši sievas un vīri, kas nāk kopā kaut kādos datumos, strādā un taisa kopējās izstādes, lai atrādītu, kā viņi to darīja. Protams, īpaši tiek gaidīt parasti dziesmas svētki, kuros veido tādas lielās it kā visas tautas mākslas izstādes. Tautas mākslas izstādes grib pa katru cenu parādīt, ko viņas māk un kas jauns, tad, kad visi dzied un dejo. Nu, un tad liekas, ka tā kopējā aina par mūsu tautu ir tāda bagātāka, ja? Nu, un teiksim, Rīgas aktivitātēs ir bijuši tādi gadi, kad kolektīvi tika ļoti atbalstīti, tas no domas puses, piemēram, ja? Ka mums bija gan telpas samērā viegli dabūt izstādēm, gan mēs tur līdzekļus varējām dabūt īpašu lietu iegādēt, nu, tagad mums iet daudz, daudz grūtāk. Daudz, daudz grūtāk, jo pēc nezināmas sistēmas, tautas mākslas kolektīvi, es gribu teikt, ir sadalīt šķirās. Ja? Ir augsts šķirs, ir mazs šķirs. Grūti pateikt, kāpēc liekas, ka pušķošana, kaut arī dziesmas svētkos vajag pušķot, pušķus vajag dāvināt, vai ne? Liekas, ka kāpēc tas ir nesvarīgi. Bet šobrīd mums labāk patīk reizēm ar baloniņiem, pats zin, vai ne? Un priekš kam tur vispār kaut ko vajag, glāzi, limonādes un ar to pietiek un būs mūzika un tad jau viss ir kārtībā. Tas liek domāt par to, kur un kā mēs saprotam savu laiku. Un vai mums pēc gadiem, tad, kad tev arī būs bērni, vai tad nebūs tā, kad liksies, nu, mums tā jaunības galā, tad mums tā labi nebija, tad mēs, tad, ka mums 40, tad mēs sapratām, kad svētkus vajag svinēt, un man atkal patīk vadot šo te kolektīvu, man patīk vienmēr teikt to, kas laikam nāk no Japānas vai tiek atstāstīts kā par Japānu, ka ja Japānā nav, ja Japānā svētku diena iekrīt sestdienā svētdienā, tad viņi pārceļ uz darba dienu. Mēs jau tā nedaram, bet nebūtu slikti. Jo ja cilvēks neprot atpūsties un neprot veidot svētkus, kur vislielākais man ir licies tas runājumais gabals, ja? Kas tev tie par svētkiem, ja tev ir tikai izmazgāta un izveidināta istaba? man gribās pušķot istabu. Un ja es to pušķoju, to istabu, un es pušķoju to pagalmu, ja, tad es domāju, jā, Jāņa nāk. Un tāpēc šodien Jāņa vainags taisam, Jāņi būs, ja, mums šī te galvas rota ir vajadzīga, mēs jau iejūtamies šajos te svētkos, un grūti gāja, mums jau nebija tie Jāņa vainagi šādi, mums pēc kara bija ienākuši papīra vainagi. Un gāja meitenes ar kreppapīra puķēm galvā un likās viss kārtībā sombrero puišiem taisīja. Nu tāds tos lielos japā, tos meksikāņi, tos galvasrots. Kāds sakars viņām ar mums? It ir nekāds, bet tāds varēja tirgū nopirkt. Puikām vajadzēja tikai dīkt, lai mamma to pērk un tā. Ja? Nu un mūsu tautas studija, tas mums bija tāds pirmais, tāds ļoti lielais projekts, ka mēs pieķērāmies pie šīs idejas 20 gadu garumā šobrīd, ja? Vairāk droši vien. Ja? 20 gadu garumā mēs veidojām vainagus, domājām par tehnikām, kā cilvēks var, lūk šajā te, kā mēs tagad lietojam radošā darbnīcā, lai tu vari atnākt un lai tu vari to izpildīt. Jo visur ir viena tāda lieta, ko mēs diezgan ātri apzināmies. Visur ir vajadzīga pieredze un treniņš. Ir jābūt trenētām tavām rokām un pieredzei arī veidojot. Nav tā, ka nu es tagad gribu aiziet, ja? Nevar. Un šie tie darbi patiesībā, jo tas materiāls ir tās pieticīgāks, nāk no dabas, ja? Jo ar viņu ir vairāk jāstrādā, lai viņš kalstot, nemaina formu, ja? Lai tur ļoti daudz lietas. Nu, un tad mēs šādā te pašā veidā, tagad, kad nāk arī šie te Jāņa kompozīcijas, kompozīcijām ir savu kompozīcijas veidošanas noteikumu. Un ar tiem kompozīcijas veidošanas noteikumiem es vispirms viņus mācīju tautas studijā, bet man ir vēl šobrīd tādas sievietes, kas tautas studijā var iedomāties katru trešdienu. Katru trešdienu, 38 gadu laikā, nāk uz nodarbībām, kurās veidojās tālāk un tālāk projekti. Tagad pievienoties šai tautas studijai ir diezgan grūti, jo šie cilvēki ir ārkārtīgi pieredzējuši. Es tagad, kas skatos uz to, kas man pienāk klāt, man liekas, kad, nu, ka viņi tur plec pie pleca ar vecajiem biedriem, kaut ka viņi ir ātri izauguši. Bet, kad es paskatos, ka viņus pašķir nost, tad tie, kas ir ilgi strādājuši, viņi ir daudz ko apkūši, un viņi vienkārši šīs kompozicionālās lietas uztver tā, kā ēšanu vai dzeršanu. Ja? Kā pašu par sevi saprotam. Kompozīcijā apakš ir pamats ir smagāks, galotni ir augstāk, kompozīcijām ir bezgalotņu forma, ir galotņu forma, ir kuba forma. Ja? Šīs te viss tās lietas, kuras ievērojot, veidojās priekšstats, ja strādāšanas rezultātā ir garants par skaistu dekorējumu. Jo cilvēkam izrādās, nemaz nav tik augstas prasības, teiksim, par to sapratni par skaistumu. Nav tā, ka es tur tā izmētāšu ziedus un man jau patiks. Nu, apgalvot var, bet dzīve pierāda, kad ir kanoni, jeb cilvēku kompozīcijas sapratne, kas ir mūsu visiem īstenībā kopēji. Un tad, ja tu tās noteikumus zini, un tā mēs uzskatām, ka tā studijā ir tāda ļoti vajadzīga lieta, zināt šos kompozīcijas noteikumus, un tad tā rūpība sadalīt un sakārtot materiālu, un tad tas gala rezultāts, man gribās teikt, ir tāds, ko nu katrs tematiskais gadījums prasa. Nu, un tad, ja mēs atgriežamies pie Rīgas, vai ne, nu, lielais kolektīvs nepārtraukti visos dziesmasvētkos. Tagad tajā te, laikā, kamēr šis kolektīvs ir vienmēr mēģinājis lielākā vai mazākā ar dažādām niansēm piedalīties. To, ka mēs piedalāmies kā tautas mākslas kolektīvs, veidojot. Man ļoti citiem tautas studiju kolektīviem patīk teikt, nu jūs tur atnesat puzurs. Ja? Tātad mēs strādājam ar dabīgiem materiāliem, ar puķiem, ar zariem, ar lapām, veidojot telpiskus dekorējumus. Tā ir tā pušķošanas tā ābece. Ja? Nu un tagad, kad mēs tiekam pie tā, ka Rīgas pilsētas svētkos. Mēs ļoti daudz gadus izmantojām arī to un dažādi. Sākotnē mēs pamēģinājām kā jaunu formu, kad parādījās Rīgas pilsētas svētki, veidot kompozīcijas lielāks tematisks, man patīk šis tematisks, lielāks tematisks kompozīcijas parkā. Ja? Tad mēs pamēģinājām Daugavmalā. Ja? Tad mēs esam pamēģinājuši vadīt šādu te jāņu pušķojumu taisīšanu, teiksim, Krastmalā jāņos. Ja? Tad mēs esam piedalījušies vēl dažādos citādos pasākumos. Ar gadiem kolektīvs ir kļuvis tāds, ka viņš neprasa, cik man par to maksās. Bet atnāk, jo kas tad mums to svētku taisīs, ja to nedarīsim mēs paši. Nu, un ar tādu, nu tā tādu, es tev it kā to lielumu būtu izstāstījis, ja? Tāda tā mūsu būtība. Sievietēm patīk, patīk puķis, patīk svētki, un tad redz ir ikreiz tādu, nu teiksim, nu kāds, piemēram, tas ir ar tāds jau, kas tev varētu likties diezgan interesantēm, vai ne? Nu, to, ka vajag līgavs pušķi, to mēs it kā viss jau zinām, vajag līgavs pušķi, ja? Protams, ir jau tādi puiši, kas saka, es veikalā nopirkšu pa 3 eiro, jūs prasat 30, un kur ir, tās, kur ir tie noslēpumi, tad tur ir citas tehnikas, tur ir savādāk jātais, lai uztaisītu tādu vienreizēju, vai ne? Tā kā tās ir tādas lietas, un kāpēc es to vispār pieminu? Tāpēc, kad mums sabiedrībā tām lietām jābūt skaidrām. Mums ir lieli svētki, mums šajos svētkos vajag, mums vajag veidot kopēju ansambli. Kopēju ansambli ar ziediem var ļoti vienkārši veidot. Nu, kaut vai līgavs pušķī parādās, bet es to piesaucu tikai tagad, kā lai mēs tā kopēju pa vienu lietu runātu. Nu, teiksim, izvēlēts ir gaišrozā rozītes, vai ne? Līgavaini parādās korsāžā. Šis te pats ziedu materiāls, un šī te pati krāsa parādīsies uz automašīnas. Man liekas, ka ļoti ideāli ir tad, ka nu, mēs tagad pie tā klātā galda nākam, un mēs jau pa gabalu redzam šo te krāsu, vai ne, dominē šis, un veidojās šie mūsējie svētki, lūk ar šo, mēs varam pielikt klāt svecs. Man balonu lāgu nepatīk, bet tā ir droši vien mūsu mentalitāte, mums liekas, ka tādi naturālie materiāli, tie ir labākie materiāli, vai ne, bet var jau būt, ka tie baloni arī tur vēl var būt, es nemaz tā nedrīkst apgalvot, kā kuram, vai ne, bet redzi, un tad šī te kopējā vide, un ka tagad mums lūk šie te pasākums bija viss kopā, līdzīgi dziesmasvētkos. Dziesmasvētkos arī. Mēs pagājušajos dziesmasvētkos taisījām dejotājiem tās vītnes visriņķī. Ja? Un man saka, ko jūs, kāpēc tur tautas studijē vajadzēja būt? Mēs taisījām apaļvītnes. Un apaļvītne vienkārši tajā būtībā ir tāda, ka parasti taisot vītni, viņai ir viena puse labā, viena kreisā. Lai uztaisītu apaļvītni, tas nozīmē, ka viņai ir divreiz lielāks darbs jāieliek, jo šīs te lapiņas iet visriņķī. Viņa nav tik resna, bet viņa ļoti blīva. Un tad, ja viņa kalst, tā kā tas dziesmu svētkos ir, vai ne, ka tur tai vītnei jāstāv 5 dienas, tad viņa visu laiku, ja viņa veidot atbilstoši šādāk piegājienā, protams, viņš ir grūtāks, prasa daudz vairāk materiāla, bet viņš tās 5 dienas, viņam nav kur mesties, viņam nav kur sakļauties, ja? Un tās vītnes tur bija, ja? Protams, teiksim, mēs uztaisījām tur gandrīz 50 metrus, stundā var uztaisīt metru, nerunājot par to, ka pa priekšu ir jāsalasa lapas, jāsadzirda, un tikai tādi tiekam strādāt, pie tā metra tiek strādājot vismaz kāds 3 stundas. Nu redz, un tas ir viss tas tālākais, kas slēpjās aiz tā no dabīga materiāla, vai cik skaisti, kā te smaržo, strādā cilvēki, bet iepatīkās šis darbs, iepatīkās, un tu pamazām redzi, kad, nu, tu esi izmazgājis māju un šodien no tādiem, nu, no tādiem ikdienišķiem ziediem. Tie plānie ziedi tiek visu uzskatīt par ikdienas ziediem. Es vienkārši tādu ziedu pušķīt, pašēdīsim pusdienas pašiem priecīgāk. Jūs mājās ir ziedu pušķis uz galda. Jā, jā. Bet es sevi pieradināju, un man tagad ir. Un redzi, un tā kā pirmā mirklī gribās teikt, nu kur es tādu naudiņu, kā tu mēs to varam? Tu taču ejot te patās gar, uz dzelzceļu pārbrauktu, tur ir smildziņas, tur ir kāda citādāka puķī, cita vajag, trīs ziediņas, smildziņas vēl, runa ir tikai par to, kā to kompozīciju veidot, un tavā mājā arī var būt. Ziemā kādu priežu zaru ienesam, un pieliekam klāt pāris ziediņus vai kādu aksesuāru. Pa aksesuāriem savus visus veidojumus, kādus vien nopērkam kompozīcijai iestrādājam. Nu, lūk šādi. Nu, un visu šo te zināšanu, to savākt, to zināšanu daudzumu, ko mēs Rezēdā bijām iestrādājuši apmēram 10 gadus. Man bija tāda iespēja strādāt Latvijas universitātē, un mēs taisījām projektus ar studentiem. Un studenti bija ļoti apmierināti ar šo kursu. Bet, diemžēl, universitātē mēs izstāstījām, ka mums Latvijā nav tik daudz naudas, lai universitātes students varētu apmeklēt kursu, kurš viņam maksāja 12 latus tajā mirklī, ja? Nu, un šo kursu noņēma uzskatot, ka cilvēkam šīs te zināšanas nav obligāts. Bet šajā te zināšanu daudzumā iekšā ir tāda ļoti tāda problēma. Ja? Par cik es esmu mākslas pedagogs, tad aprunājoties ar studentiem, jauniem un smukiem, gudriem bērniem, kas visu, ko grib dzīvē, es nonācu pie tādas slēdziena, ka ļoti daudzās skolās nav mācīt rasēšanu. Citiem nav bijusi tēlotāja ģeometrija, citiem vēl visādas problēmas, un ir tādi rezultāti, ka ir jauns, skaists, meitenes un zēni, un viņi telpiski nemaz neprot domāt. Telpiskā domāšana, tās ir kompozīcijas, kuras mēs veidojam. Tātad viņam trīs dimensijas – augstums, platums, ja? Un ja tu nekad, neviens ar tevi nekad nav runājis par to, kādi ir šie noteikumi, nu kā es dabūju tādu, nu, ja, lietot, tas ir talants, Es šo noliedzu. Ja? Nav, tā nav nekāda talants. Ja tu zini kompozīcijas noteikumus, talants ir tevī pāri pārēm. Un mēs to universitātes studentiem, mēs vienkārši par to pārliecinājāmies. Jā, es lasu, un tad mēs meklējām tematus, par ko runāt, un izvēlējāmies visu 4 gadu laiks. To katrs students varēja brīvi. Vai tu gribi par Ziemassvētkiem, vai tu gribi par Jāņiem, to tu brīvi varēja izvēlēties. Bet tu rakstīji projektu, veidoji skits un taisījām augšā, lai mūsu mājās ir svētki. Jo ja mēs paši to, ko jau es teicu, netaisam svētkus, neviens mūsu vietā nedarīs. Tā, ko man vēl tev pastāstīt?
Paldies, ka kopumā tas būtu arī viss. Paldies par interviju. Bija ļoti interesants stāstījums.
Labi. Nu redz.